Það er tvær spurningar ég ætla að stilla spyrjaran til um hann heldur það við vettir ákjör sem landsfyrsmæðurinn að sinni, hann var kannski betri en ég hver það landsfyrsmæðurinn var, það við vettir ákjör að leggja stofanur saman. Og svo ætla ég spyrja hann um hann er nöktur við selja tóðaflottningin og ég hann að títja matan som kringvarpi brukar fjöldbrötni på að þetta er að man heldur að þetta góð fyrir sér er ja, það skal ég mikil objektiv sér þar, það skal professionellt, men man heldur að selja tóðaflottningin er objektivur eller hvað sér leysur á egin áhuga og málsatæmi som ber hann fram. Takk fyrir.